magazín Leonardo.
Milada Horáková především v roli ženy, nikoli v političky. Co měla ráda a co neměla. Nejen o tom si budeme povídat v dnešním magazínu Leonardo Civilizace, kde se rovněž ohledneme za cenami Akademie věd a v seriálu se zaměříme na spory aristokracie a církve v souvislosti se sňatky. Nerušený poslech vám přeje Adriana Krobová.
Nesklamali jsme v nejtěžších dobách. A myslím, že chceme všechny upřímně slíbit, že nesklameme ani nyní, kdy je potřeby tolika pilných rukou, aby byl vybudován nový lepší domov, nový lepší život pro nás, pro všechny.
Hlas Milady Horákové a moment jejího projevu z Lucerny v roce 1945 při večeru politických vězňů nás přenesl do soukromí Milady Horákové, jak se jmenuje nová knížka Michály Košťálové. Hlavní linkou celé práce je Milada jako žena a manželka, její motivy od dětství až po poslední okamžiky. Knihu provází mnoho citátů z dopisů i vzpomínek pamětníků. Najdete také různá osobní vyznání, nejen o tom, co měla ráda, ale i o tom, co ráda neměla.
Neměla ráda sport a to neslo těžce její otec, protože ten byl nadšený sokol a po vzoru Masaryka chodil sokolovat. No a přál si, aby i v tomhle tom právě v uvozovkách syn, dcera Milada taky šla a to se nepovedlo. Nikdy nic takového ona neprovozovala a sport jako takový neměla ráda.
Ale
uměla velmi dobře tancovat, naučila se dobře tancovat, uměla jezdit na kole a ráda chodila pěší túry, ráda se procházela přírodou. Samozřejmě zdravě žila, pohybovala se, ale nějaký takový ten křečovitý sport, to nevycházelo z ní, takže se tomu nevěnovala a nezajímala se nějak o ten sport.
I tak si můžete připomenout blížící se den narození Milady Horákové 25. prosinec nad stránkami knihy, která se této ženě věnuje především jako člověku.
Magazín Leonardo.
Každý rok uděluje Akademie věd ceny vědcům za vynikající výsledky velkého vědeckého významu a současně nezapomíná ocenit ani výjimečnou práci vědců do 35 let. V letošním roce byl v oblasti humanitních a společenských věd oceněn docent Karel Novotný z Filozofického ústavu Akademie věd za 3 monografie vydané v zahraničí týkající se fenomenologie a osobnosti Jana Patočky.
Já sám jsem studoval jednak na Univerzitě Karlově filozofii, ale v době, kdy její úroveň byla velmi nízká, to bylo za minulého režimu, ale měl jsem to štěstí, že jsem zároveň mohl docházet do takzvaných bytových seminářů, kde se nám věnovali žáci, přímí nebo nepřímí žáci Jana Patočky a tohle mě vlastně zaujalo nejvíc, práce s těmito lidmi a tak jsem se i ve své akademické kariéře dostal k tomu, že jsem svoji doktorskou práci psal o filozofii Jana Patočky a stále vlastně dodnes se snažím pochopit tu tradici, ke které on se přihlásil a kterou u nás prezentoval a to je filozofický směr, který se nazývá fenomenologie. Vznikl v českých zemích, založilo Edmund Husserl, rodák z Moravy. A tohle vlastně já považuji za, řekněme, významnou filozofickou tradici v našem kulturním prostoru, nejenom v Čechách, ale v celé střední Evropě, a která se hlásím a myslím si, že má budoucnost i ve srovnání se směry, které jsou doma v anglosaském světě a které vytváří určitou protiváhu vůči téhleté fenomenologické tradici, která patří do rodiny kontinentálních filozofií.
Pokud se zastavíme právě u filozofie Jana Patočky a zájmu o jeho dílo v zahraničí.
Je to zejména ve frankofonním prostředí, kde je Patočka nejvíc čten, kde je nejvíc doktorantů, kteří se zabývají Patočkovou filozofií. A to zase souvisí s tím, že pokud jde o publikaci, vůbec zpřístupnění Patočkových textů, jeho odkazu, tak byla napřed frankofonní oblast, protože všechny knihy a většina důležitých nevydaných rukopisů byly vydány ve Francii díky skvělým překladům paní Eriky Abrams. Takže ta recepce vlastně začala na západě ve Francii díky tomu, že tam vyšly všechny důležité texty už na začátku 80. let a v průběhu 90. let vlastně bylo dopřeloženo všechno. A to je základ pro to, aby pak mohla nastat jakási produktivní recepce, kritická recepce vyrovnávání se s tímhle filozofem. A k tomu došlo skutečně v největší míře přímo ve Francii a pak taky v Belgii. A to je oblast vlastně, kde je Patočka živou součástí současného filozofického myšlení. U nás samozřejmě má velký význam taky a zase platí, že to závisí na zpřístupnění jeho díla. Že čím víc svazků sebraných spisů, čím víc jeho textů je přístupných, tím víc studentů a kolegů má možnost se ze svých hledisek vyrovnávat s jeho myšlením a přináší to pak taky konkrétní výsledky publikace a tak dále.
Docent Karel Novotný byl oceněn za 3 zahraniční tituly, ale s jeho prací se můžete seznámit i v češtině.
Já publikuju souběžně své práce taky v češtině. Nejsou to úplně identické texty, ale samozřejmě, že témata jsou stejná. Těch myšlenek zase tolik není, takže rozhodně to možné je. Jenom samozřejmě v některých publikacích člověk je techničtější, orientovaný na odborné publikum, takže to může být obtížné, ale máme třeba i publikace vystavené na webové stránce institutu, který jsme založili, Středoevropský institut filozofie, a na svých stránkách ke stažení práce nás, kdo jsme založili ten institut, a našich kolegů. A k dispozici jsou naše práce samozřejmě i v českých periodikách a nakladatelstvích.
Sami si tak můžete některé práce docenta Karla Novotného prostudovat. Mezinárodní ohlas má také edice historických atlasů měst, na které se podílí také doktorka Eva Chodějovská z Historického ústavu Akademie věd. Cenu získala za práci na 24. svazku zaměřeného na Prahu Smíchov, který s týmem kolegů zpracovala skutečně velmi detailně.
Můj přístup, a děkuji za to vedení ústavu, že jsem dostala tuto možnost projevit se jako autorka v rámci byť standardizované řady s nějakými pravidly. Můj přístup k historickým atlasům měst je ten, že se snažím to město vybrané pochopit a vytipovat nějaká témata, kterými je jedinečné v rámci téhleté řady. Takže ke Smíchovu jsme pojmenovali několik věcí a jistou výzvou bylo třeba to, že Smíchov jako pražské předměstí, pak samostatné město a teprve později část Prahy má nálepku průmyslového dělnického předměstí.
Přitom Smíchov se nám měnil v běhu času naprosto zásadně.
Jde o to, že Smíchov jsou vlastně původní dvě vesnice, dvě samostatné vesnice, mezi nimi rozsáhlý kartuziánský klášter, po kterém nám dnes nezbylo nic jiného než toponymum Kartouská ulice, které navíc ještě není nejspíše přesně lokalizované. Další vrstva, kompletně jiná, je raně novověká etapa, kdy Smíchov byl moderními slovy řečeno rekreační zónou, rekreačním zázemím, které můžeme srovnat v pražském malém měřítku s tím, že Praha nebyla rezidenčním městem, s dalšími rezidenčními městy v Evropě, kde si šlechta mající palác uvnitř hradeb budovala své letohrádky a k ním okrasné zahrady s různými drobnými dalšími stavbami typu altánů a podobně. A samozřejmě ve vyšších polohách byl zemědělsky využíván. Máme až do 18. století velmi intenzivně zakreslené vinice. I na Smíchově, nemusí to být jako třeba jenom dneska Troja. Takže zemědělské využití, Smíchov zásoboval Prahu květinami, zeleninou, ovocem, vínem a byl rekreační oblastí.
A že v závěru 18. a na začátku 19. století přichází známá industriální podoba Smíchova.
V atlase jsme toto zobrazili naprosto názorně mapou, které jsme věnovali velmi, velmi velkou pozornost a vytěžili i fondy městské části Prahy 5, nejenom archivu hlavního města Prahy, detailně po desetiletích zmapovaný rozvoj zástavby. To, jak byl Smíchov zastavován těmi domy, které tam stojí dnes. Jenomže to není poslední tvář Smíchova. Se Smíchovem zvlášť v druhé polovině 20. století byly veliké plány, které se teď příznakově naštěstí neuskutečnily.
Smíchov se měl v podstatě stát velkou křižovatkou.
Strahovský tunel a tunel Mrázovka je stopou tohoto plánu, nicméně těch kruhových objezdů a dopravních staveb mělo být v samém centru Smíchova daleko více. A teď do toho vstupuje ta poslední tvář Smíchova, která se začala radikálně proměňovat od 90. let 20. století, protože s atlasem se snažíme jít až co nejdál to jde. Za každou cenu se snažím dotáhnout atlas po 10 let zpátky nebo do naší žhavé současnosti, protože, jak kdysi říkala dnešní paní ředitelka Historického ústavu Eva Semotanová, dělejte to pořádně, za našich životů už znovu příslušný svazek nevydáte.
Atlas Smíchova nevznikal jen na základě pramenů přístupných archivů, ale prostor zde našly také archivy soukromé. Vznikly i přes tuto důslednost nějaká bílá místa ve vývoji Smíchova.
Já myslím, že bych přišla na hodně bílých míst, ale teď záleží, jak bychom se k téhle otázce postavili, protože samozřejmě čím hloubš do minulosti jdeme, tak tím se mění i metodologie a tím kolegové středověkáři jsou zvyklí pracovat s minimem pramenů. Období raného novověku, 16., 17., 18. století, má ten problém, že je to doba, které se historická věda poměrně donedávna až za stolik nevěnovala. Je tam nebezpečí dokumentů v řadě jazyků a ještě přece jenom takzvaně nespřístupněných. A posuneme-li se dále od 18. století směrem k současnosti, tak nastává jiný problém. Máme těch pramenů moc. A probrat se jimi a dostat se k těm, které opravdu potřebují pro tu otázku, kterou jsem si položila, to znamená proměny Smíchova v minulosti, je nesmírně časově náročné a při parametrech, za kterých, zejména časových, ale i to, že náš tým by potřeboval být větší, tak nemám šanci je zpracovat naprosto do posledního.
A vynechat nesmíme ani živé fondy k poslednímu půlstoletí.
Respektive registratury úřadů, a to jsou věci, se kterými se stále pracuje, nejsou archivovány v archivech, nejsou zpřístupněny z pozice archivu, takže já potřebuju speciální povolení, potřebuju vyjádření žijících osob, pokud jde o jejich autorská díla, potřebuji souhlas vedení instituce, kde ty dokumenty stále tvoří součást živé agendy, a to je všechno samozřejmě časově administrativně nesmírně náročné.
Pokračování edice je závislé na získání grantů.
Máme v tuto chvíli 26 svazků a máme rozpracovány ještě další dva. Pravděpodobně ještě letos nebo na začátku příštího roku vyjde Sušice a příští rok, do konce roku, by měl vyjít Zlín. No a pak nevíme. Pak ještě z nějakých dalších finančních prostředků, které se podařilo nám vysoutěžit, ústavu získat, tak zpracujeme pravděpodobně nový Bydžov, každopádně jedno město, a navíc momentálně prostředky nemáme, takže budeme znova podávat grantovou žádost a znova žádat o to, abychom mohli v téhleté řadě stejnými metodologickými postupy pokračovat.
Edice historických atlasů měst probíhá na mezinárodní úrovni a přístupná je částečně také na internetu.
townshu.cas.cz. Mezi tím všim tečky, přesně tak. Je zaměřen především na Prahu, nicméně měl by fungovat v té rovině textové, na té první webové vstupní stránce, jako rozcestník postupně ke všem historickým atlasům měst, které udělány byly.
Ale více se dozvíte na webu Leonarda. Hledat souhru mezi materiálem a duchovnem by bylo asi stejně pošetilé, jako chtít, aby mezi černou a bílou nebyl tak intenzivní rozdíl. Spory o manželství mezi aristokracií a církví zkrátka musely přijít, protože jejich vidění sňatku bylo od počátku odlišné. Ostatně mnohé napoví dnešní setkání s Martinem Nodlem.
V aristokratickém prostředí se hluboko do středověku udržovala představa, že uzavření manželství je výlučně světskou záležitostí, a šlechtici se vlastně pokoušeli ty nařízení spojené s Lateránským koncilem překračovat nebo dokonce získávat výjimky, aby při uzavírání sňatku duchovní nehráli vůbec žádnou roli.
Například císař Ota IV. Brunšvický uzavřel během svého života dvě manželství. První s dcerou Filipa Švábského Beatrix po francouzském způsobu, tedy za přítomnosti kněze. Po její smrti v roce 1212 ale vstoupil do nového svazku s Marií Brabantskou bez přítomnosti duchovních. Zvolený rizesvický způsob, kdy manželé svůj slib složili do rukou Otova příbuzného, vzbudil velkou pozornost.
Z toho pozdějšího období samozřejmě asi musíme předpokládat, že ty sňatky už byly uzavírány za spoluúčasti církve, že tou osobou, která říkala ty formule, byl duchovní, ale zároveň víme, že třeba v polském prostředí si v 15. století šlechta vymínila, že předpisy, které se týkají těch ohlášek, se nevztahují na šlechtický stav. chtěli, aby to vlastně nadále zůstávala výrazně světská záležitost.
Do jisté míry to platilo i v městském prostředí, jak popisují městské zákoníky.
Kdy nemohly městské zákoníky zabraňovat tomu, aby lidé uzavírali manželství, ale snažili se vlastně do nich ingerovat tím způsobem, že pokud bylo manželství uzavřeno bez souhlasu rodičů, tak ztrácely ty děti veškeré dědické nároky. Vlastně obdobným způsobem se pak snažil i do celého zemského soudnictví třeba u nás ingerovat Karel IV. Ve svém zákoníku v Majestás Karolína, kde měl platit stejný princip, že sice lidé mají svobodu uzavřít manželství, jak to platí podle kanonického práva, ale má to být ve shodě s rodiči. A pokud to tak není, tak vlastně mohou být ty děti majetkoprávním způsobem postihovány.
Zatímco pro aristokracii byl sňatek především politikou, kdy o partnerovi dítěte rozhodovala rodina, církev vyžadovala souhlas obou snoubenců. Aristokracie mnohdy vzhledem k územím chtěla sňatky mezi blízkými příbuznými. Církev zakazovala sňatky pokrevně i duchovně spřízněných osob. Zmínit můžeme i toleranci k milenkám u dvora, zatímco církev vyžadovala přísnou monogamii.
V královském a v aristokratickém prostředí samozřejmě manželství sloužilo především k upevnění mocenského postavení a k upevnění anebo k rozšíření majetkového potenciálu těch konkrétních rodin, a to se samozřejmě promítalo do výběru nevěsty. My povětšinou víme, že za muže nebo i za dívku vybírali toho příštího manžela nebo ženu rodiče, popřípadě nejbližší příbuzní, ale zároveň zase známe i případy i z českého prostředí, kdy se povětšinou dcery proti těm rozhodnutím svých rodičů stavěly, kdy odmítali buď to uzavřít vůbec manželství, anebo odmítali si vzít konkrétní osobu, ale asi úspěšnost tohoto spěčování byla velice nízká a záviselo samozřejmě na osobnosti té ženy a na jejím vztahu k otci.
Stačí vzpomenout na svatou Anežku.
I z tohohle toho důvodu, že značná část manželství vlastně byla manželství politickými, založený na majetkových poměrech, docházelo k tomu, že v tom aristokratickém prostředí byla vlastně tolerována nevěra nebo existence milenek, samozřejmě pouze u mužů. U žen to příliš tolerováno nebylo a de facto bylo tolerováno i splození dětí v mimomanželských sňatcích. A protože papeži si od 13., ale hlavně od 14. století vlastně uzurpovali moc legitimizace dětí, tak většina těch dětí z toho vysokého aristokratického prostředí byly potom prostřednictvím papežských dispenzí legitimizovány jako děti narozené v rámci manželství. Což potom vedlo k tomu, že mnoho levobočků se stává biskupy a arcibiskupy, protože k tomu jako děti legitimizované papežem mají nárok.
Snahy zakázat manželství do 4. stupně příbuzenství, a to jak pokrevního, tak kmotrovského, souvisí se 4. lateránským koncilem.
V tomhletom byla církev nakonec se ukázala jakoby racionální, protože ve starším období mnoho kanonistů předpokládalo zákazy uzavírat manželství až do 6., 7., dokonce do 9. stupně příbuzenství, což při provázanosti královských rodin by vedlo k tomu, že by musely být sňatky víceméně morganatické, protože všichni byli příbuzní se všemi. A papežové si od konce 13. století vlastně uplatňují svoji moc v právu udělování dispensí na 4. stupeň, někdy i na 3. stupeň příbuzenství.
Kdy 3. stupeň je příbuzenství na úrovni babiček a dědečků, 4. na úrovni prarodičů.
Čímž vlastně výrazně zasahovali jak to té manželské politiky, ale zároveň na druhou stranu dávali většinou mužům, králům nebo aristokratům, kteří žili v manželství, možnost téměř jakékoliv manželství spochybnit a rozvázat, protože při té veliké příbuzenské provázanosti bylo relativně snadné doložit hlavně ten 4. stupeň příbuzenství.
Magazín Leonardo.
V těchto dnech se na pultech knihkupectví ocitla dlouho očekávaná monografie Husitské století, které zasvětíme i příští magazín Leonardo Civilizace. Naslyšenou se těší Adriana Korbová.